დილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. არ იქნება თქვენთვის მშვიდი ცხოვრება არსა დედამიწის ზურგზე. ასევე მართავს მორიგი ინტენსიური იერიშის მოლოდინში მყოფი უკრაინის პრეზიდენტი მტერს და შეახსენებს პარტნიორებს, რომ დახმარება რუსეთის შესაჩერებლად კვლავ არასაკმარისია. მწვანე შუქი პოლონეთს უკრაინისთვის ავიამოიერიშების მიწოდებაზე. მორიგი კულმინაცია ამ ომის ისტორიაში, რა უთხრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა გუშინ მედიას ამის თაობაზე. ამ ორ საკითხს უფრო დაწვრილებით შევეხები. სულ ცოტა ხანში ასევე გეტყვით, რომ დღეს გადაცემის ბოლო ნაწილში, მეორე ნაწილში შევეხებით კულღვაც საქართველოს ერთგვარ ბიოგრაფიას ამ ომში. რა ნებართვებს გასცემს როსცელ ხოზნაძორი და რატომ მოხდა იმპორტიორ ქვეყნებში საქართველო, როგორია რძის პროდუქტების იმპორტიორ ქვეყნებში საქართველო, როგორია რუსეთზე ეკონომიკური დამოკიდებულების ხარესხი კვლავ უბრუნდები ამ თემას, რადგან ამას აქვს მნიშვნელობა დღესაც, ხვალაც ექნება და უნდა ვიცოდეთ, რა შეიძლება ელოდეს საქართველოს ეკონომიკას, რომელსაც ნამდვილად ეტყობა შეზანზარება, თუნდაც ლარის კურსს რომ მივადევნოს. თვალი ბესონ ამჩავაძე შემოგვიერთდება გადაცემის მეორე ნაწილში. ის გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი და სწორედ იკვლევს ეს ორგანიზაცია ამ საკითხებსაც მათ შორის. რაც შეეხება ვოლოდიმირ ზელენსკის წუხანდელ გამოსვლას, წუხანდელ მიმართვას, რომელიც მან გავრცელა, მე მინდა შემოგთავაზოთ ეს მიმართვა პრაქტიკულად სრულად და შემდეგ უკვე გადავიდეთ პერსპექტივაზე, იმისა თუ რა შეერღება, რა დახმარება მიეწოდება, სამხედრო დახმარება კიდევ უკრაინას დასავლელი პარტნიორებისგან. თუ შეიძლება ჩართოთ ზელენსკის მიმართვის ჩანაწერი. უკრაინელებო, დღეს არის პატიების დღე, როცა ჩვენ ყოველთვის ვუხდით ბოდიშს ერთმანეთს, ცოტათი რო აუწიოთ ხმას, რომ ვიცოდეთ ყველას ღმერთს. თუმცა როგორც ჩანს, დღეს ბევრ საერთოდ გამორჩა ეს დღე და არ უთქვამ სავალდებულო სიტყვა მაპატია. და სავალდებულო პასუხი, ღმერთი გაპატიებს და მე გაპატიებ. ამ სიტყვებმა დღეს დაკარგეს მნიშვნელობა, ყოველ შემთხვევაში ნაწილობრივ მაინც. ყველაფერი იმის შემდეგ, რაც ჩვენ გამოვიარეთ, არ გაპატიებთ დანგრეულ სახლებს. არ გაპატიებთ რაკეტას, რომელიც ჩვენმა საჰაერო თავდაცვამ ჩამოაგდო დღეს ოხმანდიტის თავზე. და კიდევ 500-ზე მეტი ასეთი რაკეტა, რომელიც დაეცა, ასეთ რაკეტას, რომელიც დაეცა ჩვენს მიწას მთელ უკრაინაში. მოხდა ჩვენს ადამიანებს და ბავშვებს. არ გაპატიებთ შეურაღებელი ხალხისთვის სროლას, ჩვენი ინფრასტრუქტურის განადგურებას. არ გაპატიებთ ასობით და ასობით მსხვერპლს, ათასობით და ათასობით დაზარალებულს. და არც ღმერთი გაპატიებთ, არც დღეს, არც ხვალ და არასდროს. პატიების ნაცვლად დადგება თქვენი განსჩის, განკითხვის დღე. დარწმუნებული ვარ ამაში, როგორც ჩანს, ყველაფერი, რაც რუსეთის სამხედროებმა უკვე ჩაიდინეს, მათთვის საკმარისი არ არის. არასაკმარისია დანგრეული შენობები, დასახიჭრებული სიცოცხლეები. მათ სურთ მეტის დახოცვა. რუსეთმა ხვალისთვის ოფიციალურად დაანონსა ჩვენი ტერიტორიის დაბომბვა, ჩვენი საწარმოების თავდაცვის კომპლექსის, რომლის უდიდესი ნაწილი 10 წლეულების წინ საბჭოთა მთავრობის მიერ აშენდა ქალაქებში და დღეს ჩვეულებრივ ურბანულ გარემოში მდებარეობს. ამ საწარმოებში ათასობით ადამიანი მუშაობს და ასობით ათასი იქვე ახლოს ცხოვრობს.
Працюють тисячі людей, сотні тисяч живуть поряд. І це
ეს არის მკვლელობა, განზრახ მკვლელობა. Და მე არ მომისმენია დღეს არც ერთი მსოფლიო ლიდერის, დასავლელი პოლიტიკოსის რეაქცია ამ დაანონსებაზე. დაფიქრდით. მომხდურთა შორის დაუსჯელობის განცდაზე. ისინი აანონსებენ დაგეგმილ სისასტიკეს. რატომ? იმიტომ რომ არ არის რეაქცია, იმიტომ რომ სიჩუმეა.
Тому що мовчання.
Ерти სიტყვას არ დასწდენიათ დასავლეთის ლიდერებს, ისე დაიშალნენ დღეს. Იმედი მაქვს, ხვალ მაინც შეიმჩნევთ, მოახდინეთ რეაგირება, თქვით რამე. Ზუსტად ვიცით, ვინ მოაწყო ეს თავდასხმა. Ზუსტად ვიცით, როგორ გაიცემა ბრძანებები და სრულდება ვერტიკალური მართველობის პირობებში ეს ბრძანებები. Ვიცით ყველაფერი და არაფერს გაპატიებთ. Თქვენ გელოდება ტრიბუნალი და თუ დამალვას შეეცდებით, ღმერთის სასჯელი დაგატყდებათ. Агрессорის გამბედაობა არის მკაფიო სიგნალი დასავლეთისთვის, რომ სანქციები რუსეთისთვის არასაკმარისია, რადგან არ ესმით, ვერ გრძნობენ, ვერ ხედავენ, რომ სოფლიო ნამდვილად მოწადინებულია შეწყვიტოს ეს ომი. Ამას ვერ დაემალებით, ვერ დაემალებით ახალ მკვლელობებს უკრაინაში.
В Украине багато говорили про
гуманитарную. Ведь лапараки იყო гуманитарულ დაერფნებზე, ყოველდღე იყო ლაპარაკი შესაძლებლობაზე ხალხს დაეტოვებინა ქალაქები, რომლებშიც რუსები, რუსი სამხედროები შევიდნენ. Მადლობელი ვარ თითოეული უკრაინელის, რომელიც დარჩა და იცავს ჩვენს ქალაქებს. ალყაშიც კი. იცავენ ჩვენს თავისუფლებას, თუმცა ასევე ვიცი, რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც ნამდვილად სჭირდებათ გასვლა, ვისაც არ შეუძლია დარჩენა. ჩვენ მოვისმინეთ დაპირება, რომ იქნებოდა ჰუმანიტარული დერეფნები. თუმცა არ არის. ჰუმანიტარული დერეფნების ნაცვლად მათ მხოლოდ სისხლიანი დერეფნების გაკეთება შეუძლიათ. დღეს ირპენში მოკლეს
ჩელოვიკა ჟინკუ.
ოჯახი, мама, деда და ორი შვილი. პირდაპირ გზაზე. როგორც ტირში, როცა მათ მხოლოდ ქალაქის დატოვება უნდათ და გაქცევა, რამდენი ასეთი ოჯახი დაიღუპა უკრაინაში. არასდროს გაპატიებთ. ჩვენ ამას არასდროს დავივიწყებთ და დავსჯით ყველას, ვინც ჩაიდინა ეს სისასტიკე ომის დროს ჩვენს მიწაზე. ვიპოვნით თითოეულ არამზადას, თითო რომელიც ესროდა ჩვენს ქალაქებს, ჩვენს ხალხს, ბომბავდა ჩვენს მიწას, უშვებდა რაკეტებს, ვინც იძლეოდა ბრძანებებს და ახდენდა ზეწოლას, რომ ისინი შეესრულებინათ, აჭერდა გამშვებ ღილაკს. არ იქნება თქვენთვის მშვიდი ცხოვრება დედამიწის ზურგზე არსად, საფლავის გარდა. დღეს გადავწყვიტე დავაჯილდოვო რეგიონული ადმინისტრაციების ხელმძღვანელები და მერები, რომლებმაც თავი გამოიჩინეს თავიანთი თემების, თავიანთი ადგილების დაცვაში. ბოგდან ხმელნიცკის მესამე ხარისხის ორდენით ჯილდოვდება ხარკოვის ოლქის სახელმწიფო ადმინისტრაციის უფროსი ოლეგ სინეჰუბოვი. Миколаевის რეგიონული სახელმწიფო ადმინისტრაციის უფროსი ვიტალი კიმი, დონეცკის რეგიონული სახელმწიფო ადმინისტრაციის უფროსი პავლო კირილენკო, ლუჰანსკის სახელმწიფო რეგიონული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი სერჰი ჰაიდარი, ჩერნიგოვის სახელმწიფო რეგიონული ადმინისტრაციის უფროსი ვიაჩესლავ ჩაუსი, სუმის რეგიონული სახელმწიფო ადმინისტრაციის უფროსი დმიტრო ჟივიცკი. ორდენით სიმამაცისთვის ჯილდოვდება ხარკოვის მერი იჰორ ტერეხოვი, მიკოლაევის მერი ოლექსანდრ სენკევიჩი, ჩერნიგოვის მერი ვლადისლავ ატროშენკო, სუმის მერი ოლექსანდრ ლისენკო, ხერსონის მერი იჰორ კალიხაევი, მელიტოპოლის მერი ივან ფედოროვი, ნოვაკახოვკის მერი ვოლოდიმირ კოვალენკო. გადაწყვიტე სპეციალური ჯილდოები მივანიჭო გმირ ადგილებს, გმირ ქალაქებს, როგორც ეს უკვე ადრეც მომხდარა. ხარკოვს, ჩერნიგოვს, მარიუპოლს, ხერსონს, ჰოსტომელს, ვოლნივახას გმირი ქალაქების სახელი მიანიჭა. დიდება უკრაინას.
Я вирішив відзначити спеціальним званням, як це вже колись було, коли перемогли іншу навалу, але схожу, дуже схожу навалу.
Ეს გახლავთ უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის წუხანდელი ვიდეო მიმართვა, რომელიც მან გავრცელა და სადაც ის ერთი მხრივ ოკუპანტს მიმართავს, მეორე მხრივ კი დასავლელ პარტნიორებს. ოკუპანტს მიმართავს და ეუბნება, რომ სასჯელის გარეშე არავინ დარჩება იმ დანაშაულებისთვის, რომელსაც სჩადიან და რაც უკვე ჩაიდინეს უკრაინის ტერიტორიაზე. და რაც შეეხება დასავლელ ლიდერებს, მათ მიმართავს და ეუბნება, რომ არც მეტი არც ნაკლები, ისინი ჩუმად არიან. იმ დანოსებული კიდევ უფრო ინტენსიური იერიშის მოლოდინში, რომელიც რუსეთმა გამოაცხადა და რომ რასაც მოელის ახლა უკრაინა. Და ამ ფონზე დასავლელი პარტნიორები გუშინ მსჯელობდნენ და პრაქტიკულად ბოლომდე არის გადაწყვეტილი უკრაინისთვის ავიამოიერიშეების მიწოდება პოლონეთიდან. გუშინ რამდენიმე ინტერვიუ მისცა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მედია საშუალებებს, ერთ-ერთი გახლავთ CBS-ი. Да, айхас ცოტა ხანს შემოგთავაზებთ ნაწყვეტს ამ ინტერვიუდან. ის ევროპაში ტურნეს დროს აკეთებდა ამას და CBS ჩაერთო მოლდოვიდან. მე მინდა შემოგთავაზოთ ნაცყვეტი გადაცემიდან Face the Nation, წამყვანი გახლავთ Margaret Brennan-ი და სწორედ ის უსვამს შეკითხვებს Anthony Blinken-ს.
Has said that sanctions amount to a declaration
რომ სანქციები უტოლდება ომის გამოცხადებას. სანქციებზე გავლენას ახდენს მის ეკონომიკაზე, მაგრამ არ აჩერებს მის სამხედროებს. როდის გააჩერებს ეს სანქციები ომს? Margaret, სანქციების ეფექტი უკვე გამანადგურებელია და სავარაუდოდ ეს ამ მიზეზი იმისა, რაც პუტინმა განაცხადა, თუმცა ამავე დროს ხედავთ, რომ პრეზიდენტი პუტინი აგრძელებს აგრესიას უკრაინის წინააღმდეგ. ეს გრძელდება, ვფიქრობ, მზად უნდა ვიყოთ, რომ სამწუხაროდ ტრაგიკულად ეს რაღაც ხანს გაგრძელდება. ნატომ განაცხადა, რომ მისი 30 წევრიდან არც ერთ სურს არასაფრენი ზონის დაწესება. პრეზიდენტი ბაიდენი ძალიან მკაფიოა, რომ არაპირებს არც არასაფრენი ზონის დაწესებას და არც სამხედროების გაგზავნეს, მაგრამ ლისტი გაკეთება შეუძლია შტატებს. მაგალითად, თუ კი პოლონეთის მთავრობა ნატოს წევრი მოიცურებს მოიერიშე თვითმფრინავების გაგზავნას, ეკნება თუ არამას წვანე შუქი შტატებისგან, თუ შიშობთ, რომ ეს გამოიწვევს ესკალაციას.
No, that gets a green light. In fact, we're
talking. Ара, ამაზე მწვანე შუქია. ფაქტობრივად ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ პოლონელ მეგობრებთან, ისი გაკეთება შეგვიძლია ჩვენ მათი საჭიროებების შესავსება, თუკი ისინი გადაწყვეტენ უკრაინელებისთვის მოიერიშე თვითმფრინავების მიწოდებას. რა შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ? როგორ შეგვიძლია იმის უზრუნველყოფა, რომ მათ მიიღონ შევსება, თუკი გადასცემენ უკრაინელებს ნაწილს? ძალიან აქტიურად მსჯელობთ ამაზე მათთან. ბოლო დღეებში ევროპაში ვარ და როგორც ყოველთვის მჭიდროდ მუშაობ ჩვენს მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან ნატოში, ევროკავშირში, დიდი შვედიანის ქვეყნებთან და ყველანი ერთად ვაგრძელებთ ნაბიჯების გადადგმას რუსეთზე ზეწოლის გასაძლიერებლად დამატებითი სანქციებით. ყველაფერი აქტიურად განიხილება და განხორციელდება კიდეც მომდევნო დღეებში. იმის პარალელურად რომ დგამთ ნაბიჯებს უკრაინელებისთვის იმის მისაწოდებლად, რაც მათ სჭირდებათ რუსეთის აგრესიისგან თავის დასაცავად. როგორ არწმუნებთ პუტინს, რომ ეს არ ეხება საბოლოოდ მის რეჟიმის ცვლილებას? როგორ აიძულებთ მას უკან დაიხიოს? ჩვენი ამოცანა არ არის რეჟიმის ცვლილება. ეს რუსეთის ხალხის გადასაწყვეტია, ვის ისურვებენ თავიანთ მართველად. როგორც განაცხადა, გამოწვევა არის ის, რომ ვლადიმირ პუტინი აგრძელებს აგრესიას, ამიტომაც ვამბობ, რომ შიშობ ეს რაღაც ხანს გაგრძელდება. თუმცა ეს დასრულდება და დასრულდება უკრაინის გამარჯვებით, რადგან იმ შესაძლებლობების მიუხედავად, რაც პუტინს აქვს, შემადგენლობა აღჭურვილობა, რითაც შეუძლია გააგრძელოს წარმოუდგენლად მამაც და მედეგი, უკრაინელების დაუძლურება, ბრძოლის მოგება არ არის იგივე რაც ომის მოგება. ქალაქის აღება არ ნიშნავს უკრაინელების გულებისა და გონების დაპყრობას. რის დემონსტრირებასაც უკრაინელები ახდენენ არაჩვეულებრივი სიმამაცით არის ის, რომ ისინი არ დაემორჩილებიან ვლადიმირ პუტინის ნებას და არ იქნებიან რუსეთის ბატონობის ქვეშ. ასე რომ ამას სჭირდება კიდევ ერთი კვირა, ერთი თვე თუ ერთი წელიწადი, ეს ასე იქნება. საკითხი ასე დგას, შეგვიძლია თუ არა ეს დავასრულოთ უფრო ადრე, ვიდრე გვია ნაკლები ზიანით თუ გაგრძელდეს ეს.
be under Russia's thumb. So whether that takes another week, another month, another year to play out, it will. And I know how this is going to end. But the question is, can we end it sooner rather than later with less suffering than going forward?
President Zelensky განაცხადა, რომ ახლა შეიძლება იყოს მისი ბოლო დღეები, თუკი რუსეთი მას მოკლავს. რა მოხდება ამას? მუშაობთ თუ არა ალტერნატიულ გეგმაზე უკრაინის მთავრობის მხარდასაჭერად, თუკი ის ზელენსკის გარეშე დარჩება? ხელმძღვანელობა, რაც პრეზიდენტმა ზელენსკიმ და მთელმა მთავრობა, ლიდერობა, რაც მათ აჩვენეს, არის შესანიშნავი. ისინი წარმოადგენენ წარმოუდგენლად მამაცი უკრაინელი ხალხის განსხეულებას. ერთი დღის წინ ვიყავი უკრაინაში, შევედი უკრაინის ტერიტორიაზე ჩემს მეგობართან და კოლეგასთან, უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრ დმიტრი კულებასთან ერთად. უკრაინელებს აქვთ გეგმა, აქვთ, და მე არ ვაპირებ დეტალებზე საუბარს. მათ იციან, როგორ უზრუნველყონ, რასაც ჩვენ ვუწოდებთ თავრობის სტაბილურობა, განგრძობადობა ნებისმიერი სცენარის შემთხვევაში. ნება მომეცით აქ გავჩერდე. ეს გახლავთ ნაცყვეტი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ენტონი ბლინკენის ინტერვიუდან, რომელიც მან CBS-ს მიცა, Face the Nation-ის წამყვანს Margaret Brennan-ს. და რამდენიმე ბოდიშს ვიხდიამ ჩქარა ლაპარაკისგან, ზედმეტადაც კი ავჩქარდი თარგმანისას, რომ დავწეოდი საუბარს. საკითხი, მთავარი თემები აქ იყო ის, ერთი მთავარი თემა ეს გახლავთ უკრაინისთვის ავია მოიერიშების მიწოდების უკვე რეალური პერსპექტივა პოლონეთიდან და როგორც ბლინკენმა განაცხადა, პარტნიორებს შორის ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ ასეთი ნაბიჯის გადადგმის შემთხვევაში პოლონეთის, როგორც ნატოს წევრის, ეს კონტინენტი, ეს მარაგი როგორ უნდა შეივსოს. აი ამაზე მსჯელობდით აქტიურად ეს დღეებიო ბლინკენის ევროპული ტურნეს დროს და როგორც მან ინტერვიუში აღნიშნა და ვიცით კიდეც რომ ის შეხვდა ასევე უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრს ცოტათი შესული უკრაინის ტერიტორიაზე და მან გამოხატა კიდევ ერთხელ სოლიდარობა მეგობარს უწოდებს თავის მეგობარს არ მხოლოდ პარტნიორს დმიტრო კულებას ენტონი ბლინკენი. ასეთი არის ვითარება რუსეთისგან რეაქცია ამგვარ ნაბიჯზე ცხადია უკვე არის საკმაოდ მკვეთრი და ცხადია უარყოფითი. ნახოთ რა ვითარება იქნება. იცით რომ უკრაინა ის რაც იწვევს უკრაინის ხელისუფლების უკმაყოფილებას, რატომაც თulis არასაკმარისად დასავლეთის დახმარებას არის ის რომ რუსეთის მიერ არ წყდება ინტენსიური საჰაერო იერიშები უკრაინის ტერიტორიაზე და სულ უფრო მეტი და მეტი არის მსხვერპლი, სულ უფრო მეტი ადამიანი გახდა იძულებული 2,500,000 გადააჭარბა ლტოლვილთა რაოდენობამ, ვინც დატოვა უკრაინა, გადაკვეთა უკრაინის დასავლეთი საზღვარი და მიაშურა სხვა ქვეყნებს. საკმაოდ მძიმე არის ვითარება და სურათი საზღვარზე უნდა ითქვას და ადამიანები ტოვებენ თავიანთ სახლებს, თავიანთ სამშობლოს, ტოვებენ თავიანთი ოჯახის წევრებს, მამაკაცებს გულისხმობ, რომლებიც რჩებიან უკრაინის დასაცავად და რადიო თავისუფლების საიტზე შეგიძლიათ ნახოთ არაერთი მასალა ამის შესახებ, მათ შორის სწორედ ტოლვილებთან, მათ შორის ხარკოვიდან ტოლვილებთან ინტერვიუები, სულის შემძრელი ინტერვიუები, როცა ადამიანები უბრალოდ სიცოცხლის გადარჩენას ცდილობენ და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ფიქრობი ინტერვიუ, აუცილებლად ნახეთ ეს ჩანაწერი, უბრალოდ დღევანდელ ეთერში სავარაუდოდ ვერ ვასწრებ, რომ შემოგთავაზოთ ეს ჩანაწერი, როცა უკრაინელი დედა თავისი თინეიჯერის შვილის გვერდით დგას, შვილისა, რომელსაც ასაკობრივად უკვე ეხება უკრაინის ტერიტორიის დაცვა იქ არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, რომელიც მიმართავს რუს დედებს, რომ თქვენი შვილებით პატარა ბიჭები არიან აქ, ხედავ და არც იმათი სიკვდილი მინდა და არც ის, რომ ჩემი შვილი დავკარგო. და ვაგრძელებ გადაცემას. რა ვითარება ამ ყველაფრის ფონზე საქართველოში? იცით რომ მსჯელობა და ესე ვთქვათ პროცესი იმის თაობაზე რომ საქართველო არერთი ადამიანისთვის იქცევა სასურველ ესე ვთქვათ დანიშნულების ადგილად ამ პერიოდში მეზობელი ქვეყნებიდან რუსეთიდან პირველ რიგში და გასული კვირის და ამ დრომდეც მე მგონი ამ დროის ჩათვლით ერთ-ერთი აქტიური განსჯის საგანი არის სწორედ ის თუ როგორ უნდა მოიქცეს საქართველო რუსეთიდან მოსული ადამიანების ნაკადის მიმართ, როგორ უნდა მოხდეს კონტროლი, რა იკრძალოს, რა იყოს დაშვებული. ამან საკმაოდ ისეთი არადეკვატური რეაქციაც გამოიწვია მართველი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის მხრიდან, მაგრამ ეს არ არის დღეს ამ წუთას ჩვენი საუბრის თემა, თუმცა კი პრობლემური არის ნამდვილად. გეტყვით ასევე, ვიდრე საქართველოს ამბებს და ეკონომიკასზე გადავიდოდე, რომ დღეს არის დაგეგმილი ინფორმაცია ასეთი ვრცელდება, რომ დაგეგმილია დღეს მორიგი შეხვედრა უკრაინისა და რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის. იცით რომ მცდელობა არის ყოველ შემთხვევაში, რამდენად წარმატებული ამას ხედავთ, რომ ძირითადად წარუმატებელია მცდელობა იმისა, რომ გაკეთდეს ჰუმანიტარული დარეფნები, რაზეც აი ვოლოდიმირ ზელენსკიც ლაპარაკობდა თავის გამოშვებაში, რომ როდესაც რაღაც ტერიტორიას იკავებს ოკუპანტი, რომ ადამიანებს მშვიდობიან მოსახლეობას, ვისაც სურს რომ დატოვოს ტერიტორია, ამის საშუალება უნდა მიეცეს და უნდა გაკეთდეს ჰუმანიტარული დარეფნები და არა სისხლიანი დარეფნები, რისი მოწმეც ამ დღეებში არაერთხელ გავხდით, რომ არ იყო დაცული ამ დარეფნების რეჟიმი, როცა ცეცხლი უნდა შეწყდეს და ადამიანები გაუშვან ტერიტორიიდან, ვისაც სურს დატოვება ტერიტორიისა, სურს რა იძულებულია გააკეთოს ეს, რომ სიცოცხლე ამ გზით მაინც გადაირჩინოს. და ამაზე მიმდინარეობს ძირითადად მსჯელობა ამ შეხვედრებზე, ჯერჯერობით რაღაც მოლაპარაკება ხდება როგორც ჩანს ადგილზე, მაგრამ შემდგომ უკვე განხორციელებაში პრობლემებია. ვნახოთ დღეს სად და როდის გამართება ეს შეხვედრა და რა იქნება მისი შედეგი. ნიშანდობლივია ასევე საერთაშორისო ამაზე დავრჩები, ისე ნიშანდობლივია ასევე სხვადასხვა ლიდერების მცდელობები შუამავლობისა რუსეთთან, მათ შორის გამოკვეთილი არის თურქეთისა და ისრაელის ლიდერების მცდელობები ომის შეჩერებისა. ნახოთ რა იქნება. Და ასევე დასავლელი ლიდერები აქტიურად მსჯელობენ რუსეთის ნავთობზე უარის თქმაზე. Გამოვა ეს ადრე თუ გვიან, მაგრამ რა დროში გამოვა, ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი. Და გადავდივარ ისევ უბრუნდები თემას, რაც შეეხება საქართველოში შემოსვლის რეჟიმს, კონკრეტულად რუსეთის ტერიტორიიდან. Როგორც ჩვენ შერჩევით ხდება ეს მაინც და გუშინ ჩვენ გავხდით მოწმე იმისა, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე არ შემოუშვეს ტელეკომპანია დოჟდის ჟურნალისტი მიხაილ ფიშმანი. იცით, რომ რუსეთში მუშაობა შეწყვიტა იმ აკრძალვების, გნებავთ მუქარების და ახალახალი კანონების და რეგულაციების ფონზე არაერთმა მედია საშუალებამ, მათ შორის რადიო თავისუფლების რუსულენოვანმა, რუსულმა სამსახურმა, ასევე ვებსაიტზე შეზღუდვა დაუწეს და რადიო თავისუფლების, უკვე ჩვენს სამსახურს გულისხმობ რუსულენოვან პროექტს ეხო კავკაზა. ყველანაირი ობიექტური ინფორმაციის ალტერნატიული წყაროს ჩახშობა და გადაკეტვა ხდება რუსეთის მოსახლეობისთვის. ეს აჩვენებს მდგომარეობას რუსეთის ხელისუფლების. არავითარ შემთხვევაში არ მომტკიცები იმას, რომ ამით რაიმე მისი ამ არამ ყარ მდგომარეობაში ყოფნა რაიმე საფრთხეს ამცირებს ან რაიმე, ასე ვთქვათ, ამწუთას საზეიმოდ აქვს ვინმე საქმე ან დასამშვიდებლად ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ნამდვილად აჩვენებს სისუსტეს და აი ამ მორყეულობას რუსეთის რეჟიმისა და ამ გზით, როცა ცდილობს ხელისუფლება უკვე დაიჭიროს მოსახლეობა ამ ტიპის რეგულაციებით, ახლა რამდენიც უნდა აღარავის გვეცინება ხომ იმაზე, ჩემს საბჭოთა კავშირზე, პარანოიაზე. ეს არის რეალობაში განსხეულებული, ეს არის ის, რაც მათ შორის ვერ მოვკალით საქართველოში, ვგულისხმობ საბჭოთა კუდებს და გადმონაშთებს, ვერ მოვკალით ჩვენს ტვინებში და გონებაში და ძალიან გვიშლის ხელს და ძალიან გვიშლის ხელს კონკრეტულად ამ დღეებში და ეტყობა ეს საზოგადოებას, გვეტყობა ჩვენ რიგ მსჯელობებში, რიგ გადაწყვეტილებებში და ასე შემდეგ. თუმცა ასევე, რა თქმა უნდა, არაერთი და ბევრი რამ დადებითიც გამოჩნდა ამ დღეებში ქართული საზოგადოების მხრიდან. Да минда შემოგთავაზოთ ინტერვიუ, რომელიც საუბარი, უბრალოდ ისე არის ეს ვიდეო დამონტაჟებული, საუბარი მიხეილ ფიშმანის მონათხრობი, როგორ ჩამოვიდა ის საქართველოში, როგორ არ შემოუშვეს და რა არის მისი აზრით ამისი მიზეზი, თუ შეიძლება რომ ჩავრთოთ ეს ჩანაწერი. Сейчас вера просто დაუკავშირებ ცხადია, რომ არ შეომიშვეს იმის გამო, რომ რუსეთში ცნობილი ჟურნალისტი ვარ. საქართველოში ჩამოფრინდი ჩემს ორ ქალიშვილთან ერთად, შუათანა 14 წლისა, პატარა 4-ის. ისინი ჩაულებრივ შეუშვეს, მე კი მთხოვეს, მომეცადა. ცხადია, პატარა ჩემს გარეშე არ წავიდა და ჩემთან დარჩა.
Ну, конечно, младшая без меня не пошла, я осталась со мной. Чтобы она там делала.
И там ещё რამდენიმე კითხვა მის შემდეგ, დიდი ხნით თუ მივდიოდი, რა იყო ვიზიტის მიზანი?
Какова цель моего визита? А потом сказали, ждите.
Шემდეგ მითხეს დაგველოდეთო, დაახლოებით 1 საათი ვიც დიდი, შემდეგ სასაზღვრო სამსახურის თანამშრომელი გამოვიდა. Да მითხრა, რომ საქართველოში ვერ შევიდოდი. შემეძლო გამესაჩივრებინა და ესეც მითხრეს, რომ შემეძლო გამესაჩივრებინა ეს გადაწყვეტილება 10 დღის ვადაში. არ შეშობის მიზეზებზე კი არაფერი მითხრეს. მე და ჩემი შვილი გაგვაცილეს თვითმფრინავამდე. ჩემი პასპორტი ეკიპაჟს ჰქონდა და ჩასვლისთანავე დამიბრუნეს.
И мои паспорта были у экипажа, я получил их уже по прилёте.
Ну, я ახლა შემეძლო მაცილებენ ქვეყნიდან და თვითფრინავში მსვამენ, რა უნდა ამეხსნა ასეთ დროს. ვცდილობდი გამეგო რაში იყო საქმე, მაგრამ არ მითხრეს.
Я пытался узнать, в чём дело, но они мне не сказали.
საქართველოში ჩამოსვლა მინდოდა, რადგან იქა ჩემი უფროსი ქალიშვილი და სხვანათესავები არიან კიდევ, რადგან მივხვდი, რომ უკეთესი იქნებოდა მოსკოვი დამეტოვებინა, გადავწყვეტე მათთან წასვლა.
Лучше
ცოტა რა უწიოთ არ მესმის რომ მივყვეთ არ გმას. სამშაბათს როსკომნადზორმა დაბლოკა დოჟდის და ეხო მოსკვის საიტები სამშაბათს აღამოს 9 გახდა რომ დოჟს ხურავდნენ და არ აძლევდნენ მუშაობის უფლებას და რომ ეს დაკავშირებული იყო სერიოზულ რისკებთან რუსეთში დამოუკიდებელი ჟურნალისტებისთვის მეორე დილითო გამოფრინდი მოსკოვიდან
Но этот закон срочно.
Ам састрабат მიღებული კანონით შემოიტანეს სამხედრო ცენზურა რუსეთში და თუ 1 მმ-ით მაინც აცდები ოფიციალურ нараტივს უკრაინასთან ომის შესახებ, რომელსაც აფრცელებს სახელმწიფო პროპაგანდა, შენ გემუქრება 15 წლამდე პატიმრობა.
Украине, война с Украиной. Государственной пропагандой, то ты рискуешь получить до 15 лет тюрьмы вкратце.
ანუ ის გრძალავს, რასაც ისინი უწოდებენ ფეიკების გავრცელებას ომის შესახებ. რუსეთის ფედერაციის შერეგებული ძალების დისკრედიტაციას, ასევე არის მოწოდება სანქციებისკენ. შესაძლოა ეს ცალკე კანონია. როგორც ხვდებით, ეს კანონი მუშაობს უკუძალით, ანუ იმ გადაცემების გამო, რომლებიც კანონის მიღებამდე გავიდა და რომლებშიც ომს ვერ ვუწოდებდი, შეიძლება ამისთვის დამაპატიმრო.
Ну что я могу сказать?
А чем изля вот кое საქართველოს შიდა საქმეა. ეს აჩვენებს დამოუკიდებლობას რუსეთის დამოუკიდებელი ჟურნალისტიკის მიმართ.
Ну, это демократическое отношение.
ისეთ რისკების წინაშეა, რომლებიც არასდროს გამოუცდია.
Из-за этой журналистики российской, которая сейчас находится в которая сейчас испытывает риски, которых не испытывала никогда.
სამსები ცხადია, რომ დღევანდელი რისკი ვერ გაუტოლდება სხვა რისკებს, რომლებიც რუსული დამოუკიდებელი ჟურნალისტიკის წინაშე დგას უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში.
Российская журналистика независимо испытывает последние 20 лет.
საქართველოს ხელისუფლებამ კი დღეს აჩვენა საკუთარი დამოკიდებულება, ჩემი აზრით. თუმცა ეს კითხვა მათ უნდა დაუსვათ, მე არაფერი შემიძლია. ნამდვილად, ყველაფერი ძალიან სპონტანურად ხდება. ჩემი გეგმა იყო 1-2 კვირის გატარება დასავებთან თბილისში, მაგრამ ეს გეგმა ჩამოიშალა. ახლა ვაწყობ სხვა გეგმას, მაგრამ კონკრეტული არაფერი.
Провести неделю две со своими родственниками в Тбилиси. Но он уже
ეს გახლავთ მიხაილ ფიშმანი, ტელეკომპანია დოჟდის ჟურნალისტი, რომელიც საქართველოს შემოსვლას ცდილობდა და მას ამის უფლება არ მისცეს. მიზეზის განუმარტავად არ მისცეს უფლება გადმოეკვეთა საქართველოს საზღვარი და შულთან ერთად, უმცროს შულთან ერთად გააბრუნეს უკან. მოსკოვიდან ჩამოფრინდა ის საქართველოში. გამოხმაურება იყო ამაზე მათ შორის კოალიციის და მედიის ადვოკატირებისთვის და ის მოუწოდებს ხელისუფლებას, საქართველოს ხელისუფლებას ქვეყანაში შემოუშვას პროფესიული საქმიანობის გამო შევიწროებული რუსი ჟურნალისტები, ასევე გითხარით, რომ ახალი ამბავი კიდევ ის არის გარდა იმისა, რომ რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური სამსახურმა შეწყვიტა მუშაობა რუსეთში. ეხო კავკაზას აცნობა როსკომნადზორმა საიტის ბლოკირების შესახებ. სრულად არ არის ბლოკირებული ყოველ შემთხვევაში წუხანდელი პოზიციით, როგორც ჩანს რუსეთის ტერიტორიაზე ნახოთ მოკლედ როგორ განვითარდება ეს მოვლენები. ძალიან ძიმე ვითარება ამ თვალსაზრისითაც და იცით, რომ ინფორმაციული ვაკუუმი კი ოდესღაც შესაძლებელი იყო, მაგრამ არ მგონია, რომ ეს დღეს შეიძლება შეზღუდო, მაგრამ სრულად შეუძლებელია. ეს კანონი, როგორც ფიშმანმაც აღნიშნა ინტერვიუში, უკუძალითაც მოქმედებს, მათ შორის რადიო თავისუფლებასაც მოთხოვეს ძველი მასალების წაშლაც. რაზეც რადიო თავისუფლებამ კორპორაციამ უარი განაცხადა და უბრალოდ შეწყვიტა მუშაობა რუსეთის ტერიტორიაზე. ვაგრძელებ გადაცემას კიდევ ერთი თემით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, გამოხმაურების საგანი გახდა და ძალიან ობიექტურად უნდა ვთქვათ. ეს გახლავთ უკვე ეკონომიკური ურთიერთობები რუსეთთან, საქართველოს ეკონომიკური ურთიერთობები რუსეთთან და მისი ეს ბოლო გამოხატულება, რაც გახლავთ როსსელხოზნადზორის ნუ მათარგმნინებთ ამ სათაურს, მოკლედ ასე ქვია რუსულ ამოწყებას. ინფორმაცია 5 მარტს გამოქვეყნებული განცხადება, სადაც ლაპარაკია, რომ უქმდება შეზღუდვები რუსეთში. შევა ნამოჩესკეი და მეხმარეთ. რძის პროდუქტების, ხო, მხოლოდ რძის არ არის, როგორც ჩანს. მათ შორის რძის პროდუქტების ხო შეტანა რიგი ქვეყნებიდან ბელორუსიაზე ლაპარაკი, აზერბაიჯანზე და საქართველოზე. ბელორუსის შემთხვევაში ჩამოთვლილია საწარმოების სია, რაც შეეხება აზერბაიჯანსა და საქართველოს. იქ ლაპარაკია, რომ ლაპარაკია იმაზე, რომ აზერბაიჯანიდან იგულისხმება ერთი კომპანიაო და საქართველოდან 15 კომპანია რძისა და რძის პროდუქტების მწარმოებელი. ერთ წუთით სტუდიაში სტუმარი მყავს და წარმოგიდგენთ ახლავე. Подишствехти машасе бесонам чавадзе საერთაშორისო გამჭრალობა საქართველოს უფროსი მკვლევარ დილამშვიდობისა. ძალიან დიდი მადლობა უფროსი ანალიტიკოსი მგონი მე თქვა დიდი მადლობა მობრძანებისთვის გასულ კვირაში თქვენ გამოაქვეყნეთ თქვენმა ორგანიზაციამ კვლევა რომელიც შეეხება სწორედ საქართველოს რუსეთის ეკონომიკურ ურთიერთობებს მასშტაბს ამ ურთიერთობის დინამიკას ბოლო წლებისა. ახლა ამ რძის პროდუქტების ამბავს რაც შეეხება გუშინ პრაქტიკულად გამოაცხადეს წარმოებელთა ასოციაცია რძის პროდუქტების საქართველოსი რომ არ ვაპირებთ ამის იქ ექსპორტს პროდუქციის ჩვენთვის ახლა ისედაც ნათელი იყო მე არ მსმენია საქართველოდან საქართველოში წარმოებული იმდენ იმხელა წარმოება ქონდეს რომ რუსეთში გზავნი და შეიძლება რაღაცა პატარა რაღაცა გზავნილები იყო კიდეც მაგრამ რაზეა ლაპარაკი თქვენი აზრით? მოდი ჯერ ამით დავიწყოთ. რის ექსპორტზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი და რა 15 კომპანიაზე თუ კი ადგილობრივი კომპანიები ამას აცხადებენ? ყოველ შემთხვევაში ასოციაციის წევრები.
ხო, ანუ ეს დიდი ხანია საქართველოს მოკლედ ეკრძალებოდა ცხოველური წარმოშობის პროდუქტის გატანა რუსულ ბაზარზე და ეხლა გუშინ წინ მოხდა ამის მოხსნა ფაქტობრივად. შეზღუდვის და ნუ მართალია ეს ინფორმაციაც რაც გაჟღერდა საქართველოს თვითონ არ ყოფნის ადგილზე თქვა ის ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, განსაკუთრებით ზის პროდუქტები და ძირითადად დამოკიდებული ვართ იმპორტირებზე. და გამომდინარე მით უმეტეს ახლა საქართველოში რუსეთიდან იმპორტი შემცირდება უკრაინიდან ვეღარ შემოვა кайხან და შეუძლებელია რომ აქედან რაღაც გავიდეს. თუმცა შეიძლება ვიღაც იყოს ახლა რაღაც ცოტა გაიტანოს და ან სადღაც ახლა ისარგებლოს ამ სიტუაციით და რაღაც დაიწყოს ეს ბიზნესი და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს უფრო პროვოკაციული მგონია გუშინ რაც მოხდა ვიდრე იმაზე რომ ახლა ქართული პროდუქცია რუსებს გადაარჩეს შიმშილზგან რაღაც ხო პროვოკაციული რამაც იმუშავა კიდევაც დიდი აღელვება გამო იცვია ქვეყნის შიგნითა და სხვაგანაც რომ აი თითქოს საქართველოს და რუსეთ შორის ახლა რაღაც სავაჭრო ურთიერთობები გარყმავთ. ეს მესიჯი რაც გავრცელდა იყო თავარი რატო გააკეთეს გუშინ ეს.
ხო, მაგრამ მე მაინც ვეძებ შინარს ამის უკან ხო მაყურებელი მწერს რძის ნაწარმიო. ხო, ჯობია რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა ენასაც მისწორებენ ხოლმე და მადლიერი ვარ ამისთვის ჩვენი მაყურებლების. რა თქმა უნდა, ასეა, მაგრამ მე მაინც ვეძებ შინარს ამის უკან. არის თუ არა იმის შესაძლებლობა, რომ აი სანქციებული სანქციების რეჟიმის ფონზე იმ ფონზე, როცა ყოველი ასეთი ვთქვათ ინფორმაცია ასეთ პროტესტს იწვევს ქვეყნის შიგნით, ამის მიუხედავად ამ ყველაფრისა რუსეთი ეძებდეს ამ შემთხვევაში, ანუ რაღაც 15 კომპანიაზე ელაპარაკი ვინ მოიაზრება ჯერ ვერ გავიგეთ, მაგრამ ხომ არ შეიძლება აღმოჩნდეს საქართველოს დერეფანი ამგვარი პროდუქტებისა სხვა ქვეყნიდან, იმიტომ რომ რუსეთს ყველა მიმართულებით პრობლემა უკვე შეექმნა და უფრო გაუმწავდება და თანარიგს ხომ არ იჭერს ხო? აი ესეც გავიფიქრე დილეტანტურად.
ტრანზიტს არ ეხებოდა მაინც. თუ ეხა ვიღაც სომხეთიდან მოქონდა სიტყვა ზერძის
პროდუქტი. არა, მაგრამ ისე შეფუთავდა, ისე იზამრო დაარქმევ იმპორტ საქართველოდან მაგალითად.
Ну, машин ეს ევროპიდან უნდა ჩამოვიტანო ძის პროდუქტები.
Ну, ევროპა ხო ესეთი მსხვილი მწარმოებელი.
Ну, რა ვიცი, ძალიან დიდი მით გაყალბებაში.
დიდი მაქინაცია მოვიფიქრე.
აა მე საქართველოში წარმოებული არის შეზღუდა საქართველოში შეფუთულს. ნახევარზე მეტი მისი ღირებულება აქ უნდა იყოს შექმნილი და ეხა გადაფუთვით ვერ გახდება ეს ესე.
Раме ასეთის მოწმე ხარ გავხდებით, თქო, არიგი ფიქრიათ თქო.
Ара, მე უფრო მგონია, რომ ეს შეიძლება იგივე საქართველოში და არეულობისთვის უფრო იყოს, მაგრამ არ გამოურიცხა ხვალდაზე თქვაც რომ საქართველოს უვიზო რეჟიმს უწესებს, ფრენები აღადგინო ჩვენთან პირდაპირ.
ფრენები ახსენა უკვე გავრილო.
ესეთ იქნება პროვოკაციები რუსეთის მხრიდან, რომ ჩვენ და რუსეთ უკრაინას შორის ურთიერთობა გაფუჭდეს. იმიტომ ეხა საქართველოს თავრობას და უკრაინის თავრობას შორის ისედაც არის კარგი ურთიერთობა, არის ქართველ ხალხს და უკრაინელ ხალხს შორის ალბათ ჯერ კიდე შენარჩუნებული და ამასაც რომ მიადგეს ზიანი.
მე სულ ისიც რაზე ვფიქრობ ამ ვითარებაში. მე მესმის აბსოლუტურად პირდაპირ გადაბმულია პოლიტიკა და ეკონომიკა და განსაკუთრებით ახლა ხომ უკრაინის ომის პირობითად ვუძახი კვლავაც უკრაინის ომს უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე, მაგრამ მინდა რომ ამაზე ვილაპარაკოთ იმ ეკონომიკური კავშირების გათვალისწინებით, რაც საქართველოს რუსეთს შორის არსებობს და როგორი დინამიკითაც რა მასშტაბითაც არსებობს. რამდენად შესაძლებელია ამ ყველაფრის ჩაჭრა? როგორც ეკონომისტს გეკითხებით.
ჩაჭრა ბუნებრივია შესაძლებელია, ამ ჩაჭრას ექნებოდა თავის ფასი. ხო, მოსავალს აგარგავდა საქართველოს მოსახლეობა. რო ავიღოთ ეს ჩვენ დათვლილი გვაქვს, ეს იყო 1,300,000,000 დოლარი, ანუ ჩვენი ეკონომიკის დაახლოებით 7% იქნებოდა ეს თანხა. თუმცა ჩვენ ხა ამას სურვილი გვექნება თუ არა პოლიტიკური დიდი მნიშვნელობა აღარ აქვს. რუსეთის ეკონომიკა სანქციების გამო არის დღეს ისე დღეში, რომ ეს კავშირი ურთიერთობები თითქმის ჩაიჭრება. რუსეთის ტურისტები ვეღარ შემოვლენ, ანუ ეს სამოგზაურო ფული რაღაც არ იქნება. ხა სხვა საკითხია იქ რაღაც ვიღაც თუ გამოიქცევა რუსეთის ჯერ არავინ არ იცის რა რაოდენობის ადამიანი უნდა იყოს და რა რეჟიმი იყოს. გუშინ ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ შეიძლება თვითონ რუსეთმა ჩაკეტო საერთოს გადმომავალი რაღაც საზღვარი. ისე ხო ასევე ექსპორტი ძალიან შემცირდება საქართველოსი, რაც არ უნდა ეხეს სანქციები მოხსნას და ის პროდუქტის ნება დაგვთოს თუ რაღაცა შედეგი იქნება საპირისპირო ქართული პროდუქცია გაცილებით ნაკლები წელს რუსეთში ფულად ზავნილები ასევე რომელიც ასე ძალიან შემცირდება, იმიტომ რომ ემიგრანტებს გაუჭირდება თანხის შოვა და გადმოგზავნა საქართველოს. ანუ შეიძლება ეს ეხლა რამდენით შემცირდება დამოკიდებული ეს სიტუაცია რამდენხან გაგრძელდება, მაგრამ ალბათ 30-40%-ით გარდაუვალია რო არ შემცირდეს ეს თანხები, ანუ შეიძლება სადღაც 500,000,000 დოლარი მაინც იქნება კლება. ამიტომ ფაქტობრივად ეხლა რო ვთქვათ რომ რაღაც რისკზე წავით, რომ წავიდეს ჩვენი მთავრობა და გესმის გარკვეული საფრთხეების საკითხიც არის და რუსეთს რაღაც შეუერთეს სანქციების სიტუაცია, შემდეგ ეკონომიკურად დიდი გავლენა არ ექნება. ის რაცაც მოიტანდა სანქციები, ეს სიტუაცია ისედაც მოიტანს ამას, ხო? ეს იქნება. ამის უნდა მოემზადოთ ასევე ცოტა ნაკლებ ყურადღებას ვაქცევთ უკრაინას, იმიტომ რომ გასაგებია და ბუნებრივი არ განიხილება უკრაინის სანქციებს საბედნიერო ჯერჯერობით მაინც, მაგრამ უკრაინიდან ჩვენ უფრო დღეს შეგვიწყდა შემოსავალი ვიდრე რუსეთიდან. ხო უკრაინაში ომი აღარაფერი აღარ იწარმოება, იქიდან ტურისტი არ ჩამოვიდა, სადღაც წელიწადში 900,000,000 დოლარამდე შემოსავალს საქართველოს უკრაინიდანაც ჰქონდა. ხო უკრაინა ის იქნება ასევე ძალიან დიდი დანაკარგი საქართველოსთვის შემოსავლის კუთხით, რადგან იქ არის ომია და ბიზნესის ბიზნეს კავშირი შეწყდება უკრაინასთან ხო ამ პერიოდში.
ბესონამ ჩავაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი, 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი და ვლაპარაკობთ რუსეთ-საქართველოს ეკონომიკურ კავშირებზე და ურთიერთობაზე, მასშტაბზე, ამისა გასაკვირაშიც ვილაპარაკეთ ნაწილობრივ, მაგრამ ამ ორგანიზაციამ მომზადა ასევე კოლევა ამის თაობაზე. რა სურათია დღეს საქართველოს ბაზარზე, მოდით ასე ვთქვათ.
საქართველოს ბაზარზე რუსეთს თუ დაუკავშირებთ,
რამდენიმე კომპანია ვიცით ესე, ხო?
ყველა ჩვენ იმპორტში აქვს დაახლოებით 14-15% წილი რუსულ პროდუქციას და ბოლო პერიოდში ეს მატულობდა, სულფრო და უფრო მეტი შემოდიოდა და შარშან მილიარდ დოლარზე მეტი რუსული პროდუქცია შემოვიდა. მაგრამ ყველაზე მეტად რაც მტკივნეული იქნება ჩვენი რაზეც ვთქვათ რუსეთზე დაკავშირებული, ეს არის ხორბალი, ხო? აი ხორბალზე ჯერჯერობით გვაქვს მარაგები რაღაც, მაგრამ ძალიან ინტენსიურად იქნება სამუშაო სხვა ქვეყნებიდან შემოვიტანოთ, თუმცა ამას ისიც ართულებს, რომ უკრაინა იყო ერთ-ერთი ალტერნატივა და ეხლა უკრაინა შეუძლებელი იქნება ეხლა მოსავლის აღებას.
და ახლა რა არის ალტერნატივა?
ეხლა იქნება
შორიდან და უფრო ძვირი.
უფრო შეევროპა არის ალტერნატივა. ყაზახეთი თუ რუსეთმა რაღაც ზეგავლენა არ იქონია და რადგან ევრაზიული კავშირის წევრია, ყაზახეთი არის ასე ალტერნატივა. თუ არა და ეს ჩრდილოეთ აფრიკა ან ევროპა და ესე შემდეგ უნდა გახდეს. მაგრამ უცო წარმოუდგენელია, რომ ეხლა ამ ცოტათი მაინც არ გამოიწვიოს პოსიფული.
მე მახსოვს ამ ეთერში ასევე მსჯელობა სწორედ აი ხორბლის ალტერნატივის ძიების საჭიროებაზე. არა ახლოს უკრაინაში ომთან პერიოდს გულისხმობ. უბრალოდ ის რომ საჭირო იყო ამ ყველაფერზე ზრუნვა და რომ ძალიან დამოკიდებული ვიყავით რუსეთზე დიდ წილად და ეს აუცილებლად მოახდენს იქონიებს ზეგავლენას, რა მარაგი უნდა გქონდეს ხო ახლა ამდენი, რომ ის მარაგიც უკვე ძვირია უფრო, ხო, ძვირი ღირს. უნდა მოვემზადოთო, რანაირად უნდა მოვემზადოთ აი იმ ეფექტისთვის, რასაც უკვე ვიწნიეთ ნაწილობრივ და კიდევ და კიდევ მოვა ესე ვთქვა ტალღებად საქართველოს მოსახლეობაზე. იმის დამოუხედავად, ვის როგორი შეხედულებები აქვს, ხო?
ხო, უკვე პრინციპში მოვიდა ლარის კურსის სახით, პირველი შეაისახება.
განსაკუთრებით ის რომ მანამდე პერიოდი სტაბილურობის ქონდა, და სტაბილურობის ძალიან და უცებ
ორი ინდიკატორია ეს, რაზეც ესეთ რამე აისახება, ერთი ვალუტის კურსი და მეორე უფრო საქართველოსი არ გვაქვს ესა საფონდო ბირჟა აქციების ფასი და ასე შემდეგ. ნუ ეს მიმართულება საქართველოსი კუდარია და დღითი დღე თქვა რა არის უფასურდება და ეს უკვე ზიანია ხო საქართველოს მოსახლეობისთვის, მითუმეტეს ესეთ დიდ გაუფასურებას მოყვება მეორე ფასების და იმპორტირებულო პროდუქციაზე, ეს საწვავის ფასი და ამის ყოველ დღე იზრდება და უკვე სამლარს მნიშვნელოვნად გადაცდა და თან ამას ემატება ის რომ უკრაინა რუსეთის კონფლიქტმა გამოიწვია სოფლიოში ნავთობის გაძვირება მნიშვნელოვნად და თან ნავთობი ძვირდება, თან ლარი უფასურდება პირველ რიგში, ანუ ბენზინი გაძვირდება საქართველოსო და შემდეგ, ანუ მიუხედავად იმისა, თქვა რომ ეხა კომუნალური გადასახადები ახალი გაზრდილია, მომავალში ამასაც შეექმნება საფრთხე, იმიტომ რომ გაზიც გაძვირდება, ლარში გამოხატული ფასები ყველაფერში გაძვირდება და ესე შემდეგ. ეს არის რასაც ვთქვათ გაურბივარ და ასე კონკრეტულად ის ბიზნესები და ის ადამიანები დაზარალდებიან, ვინც პირდაპირ იყო დაკავშირებული რუსულ ბაზართან, თუ რაიმე პროდუქცია გაქონდა და ემიგრანტები იქედან ფულს უგზავნიდნენ ოჯახებს, ალბათ ისინი უკვე გრძნობენ, ჯერ არ გასულა ბევრი 10 დღე გავიდა ხო რაღაც ომის წებიდან, მაგრამ ერთორ კვირაში უკვე იგრძნობენ ამ დანაკლეს.
ბესო ნამჩავაძე ჩვენი სტუმარი და ხო რაზე დავფიქრდი, იცით, ღვინო არის ხო ესეთი მსხვილი საექსპორტო საქონელი საქართველოს. ეს თქვენი პროგნოზი თუ არ ვიცი სრულად მოკვდა ეს მიმართულება?
ხო, ალბათ სრულად არ მოკვდა, მაგრამ უბრალოდ პროგნოზი გაკეთება
ჩვენი. ეცი რაზე ვფიქრობ კიდე, აი თუ შეიძლება ეს რომ ამეხსნათ, როდესაც აი მოხდა თქვათ იქ დაბლოკვა რეზერვების რუსეთის ცენტრალური ბანკისთვის და ასე შემდეგ. მე აი დღეს რომ მქონდეს თქვათ პოლიტიკური მას თავი რომ დავანებოთ ნაწილს, მაქვს რაღაც პროდუქცია გასაყიდი, რომელსაც დღემდეც ვყიდდი რუსეთის ბაზარზე, რაში უნდა გადამეხადონ, ან რითი უნდა გადამეხადოს, ან რა ინტერესი უნდა მქონდეს რომ იქ რამე გავიტანო?
ხო, ან ჯერჯერობით ალბათ ამოწურული არ აქვს სრულ ესეთ
დოლარის,
ხო, მეორე მხრივ იქნება ანგარიშწორება რუბლში. ნუ ანგარიშწორება მანამდეც რუბლში იყო, უბრალოდ ექსპორტიორს მე შეეძლო გადაეხურდებინა დოლარი ან ევრო ეყიდა და ასე შემდეგ წამოელოდა.
ხო, მაგრამ ის ხო ყოველ დღე ფასს კარგავს ის რუბლი.
ფასს კარგავს, რამდენად უნდა გაძვირდეს პროდუქცია, როცა რუბლში ყიდი და შემდეგ დოლარი გინდა იყიდო, ხო, თითი დღე გადის, 1 რუბლი ხლა უკვე 1 დოლარი ღირს 140 რუბლი, გაურმაგებულია თითქმის ფასი ბოლო რათვეების იმას თუ შევადარებ და ამიტომ აღარ გიღირს ფაქტობრივად გაიტანო და გაიგო რომ ციშოვო დოლარი და თქვა ეს და საქართველოს რუბლები ჩამოიტანო, მე მგონი მალე ყველა უარს იტყვის რუბლის მიღებაზე, ვის რა თუნდა ხა ამდენი რუბლი რაც იყო ამასავე რუსები გადმოვლენ და საქართველოს რუბლებს გადმოიტენ, დოლარს იყიდენ, არა ვინ იყიდეს, ვის რა თუნდა სავალუტო პუნქტი არ აიღებს და ბანკი არ აიღებს იმ რუბლს, იმიტომ რომ უბრალოდ თანდათან ის უბრალოდ ქაღალდი ხდება.
ანუ ბიზნესის კუთხით შენ თუ სუფთა ბიზნეს ინტერესი გაქვს, ისედაც ბუნებრივად უნდა მოგინდეს ჩახსნა.
იბნებრად უნდა მოგიხდეს, ამას უნდა მიხვდარიყვე ძალიან დიდი ხნის წინ, შეიძლება ქართული ბიზნესი არ ეკითხულობ ჩვენ კვლევებს, მაგრამ იმედია მთავრობა ეკითხულობდა, მაგრამ მაინც არ ითვალისწინებდა. Ну, რაღაც ესე მოგვიწია, როცა პედა ფაქტის წინაღზე აღმოჩნდით ეხლა ამაზე, ხო? მაგრამ ერთი კვირის წინ იყო მთავრობის ხდომა, ჯერ კიდე ტრავა ხოვდა ჩვენი პრემიერ-მინისტრი ამდენი და ამდენი რაღაც პროდუქცია გაგვაქვს რუსეთში და ჩვენი დამსახურება, ანუ ამ ხა ფანქში რომ შევედი და შევყავით თავი ეს ყოფილა, ჩვენი დამსახურება კარგი გაგებით.
ჩვენ ახლა ვიცით რომ ლაპარაკი არის და ჩვენ ვიცით რომ ასეთი დონის ლაპარაკი მსოფლიო ლიდერები როცა მსჯელობენ ამას და შტატების სახელმწიფო მდივანი რო ლაპარაკობს ინტერვიუებში რომ ნავთობზე უარის თქმაზე, რუსეთის ნავთობზე, ენერგომატარებლებზე, ამჯერად ნავთობი იყო ნახსენები, უარის თქმაზე ლაპარაკი, ეს თავისთავად უკვე ახდენს ხო გავლენას ბაზარზე რაღაც თვალსაზრისით და შემდეგ თუ კი ეს განხორციელდება კიდევ უფრო დიდი ეფექტი ექნება. ამის კიდევ ერთ ტალღასაც ვიწუნებთ, ხო?
ახლა თქვენ ახსენეთ საწვავის ფასს. ნავთობის ფასი ალბათ ეხა არის ბოლო ის ყველაზე დიდი ხელჩასაგები რუსეთის რას აქვს. 115 დოლარზე არის ბარელი ნავთობის ფასი ასული, ასევე გაზიც გაძვირებულია, მაგრამ გაზი უფრო გრძელვადია, კონტრაქტებია და ნავთობის ერთვიანი კონტრაქტებიც არის, მაშინ მოკლე კონტრაქტებია. და ამიტომ თელი მსოფლიო ხო მუშაობს, რომ რუსეთის ნავთობზე რაც შეიძლება თანდათან უარი თქვას და ამ დროს რუსეთი დიდი მიმწოდებელი იყო მსოფლიო ბაზარზე და ეს იწვევს შემდეგ იმას, რომ ფასი იზრდება ნავთობზე, თუმცა საქართველოს თქვა ამ შემთხვევაში გაუმართლა იმით, რომ აზერბაიჯანია ჩვენი მესობელი და პირველ რიგში ბუნებრივი არ შეუძლია სრულად უზრუნველყო საქართველოს, ასევე საავტომობილო საწვავის საქართველოს და მაინც ძირითადად აზერბაიჯანი ევროპიდან შემოდიოდა, ну მაგრამ გაძვირდება, მაგრამ დეფიციტი არ იქნება, რა თქვა.
და ერთი ამბავი კიდევ ჩვენ ვიცით, რომ ზარი გვაქვს და შემდეგ გადავალ უკვე იმ ვიზა და Mastercard-ის გაუქმებაზე მგონი American Express-იც მიყვა. რუსეთში რომ აღარ, ესე ვთქვათ, რუსეთში გაცემული ეს ბარათები რომ აღარ მუშაობს. ზარი გვაქვს ეთერში, დილამშვიდობისა გისმენთ.
გამარჯობა, კითხულობდა შეიძლება.
კი, კი, ბრძანეთ.
ანუ ძალიან მაინტერესებს თქვენ მოწულს თუმას კითხო ესეთი რამე, აი ექსპერვატია პერსპექტივაში რომ დავინახოთ, არა დღეს და გუშინ რა ხდებოდა. არა მე დღეს 20 წელი ავიღოთ, არ ვიცი, ბოლო 10 წელი, რომელიც უფრო მისთვის ხელსაყრელი იქნება. მაინტერესებს საით მიდიოდა საქართველოს ეკონომიკა, ქართული ეკონომიკა როგორ ვითარდებოდა. თავრობის პასუხისგებლობაზე რო საუბრობთ, ძალიან კარგი, მაგრამ ეს ქვეყანა, ეს ეკონომიკა თავისუფალი ეკონომიკის მიმართულებით მიდიოდა თუ რეგულირებადი, ეს არ შეიძლება, ის არ შეიძლება, თავრობამ 100 ქარხანა უნდა აშენოს, არ ვიცი 88 საწარმო უნდა გახსნას, ლენტა გაჭრას, გამოჭრას, არ ვიცი ხორბალი უნდა დათესოს ნიუ-იორკს, რა ქვია იმას,
ნუშილირება და ასე ვთქვი, ხო, რა, კი ბატონო,
ნუშის ბაღები გააშენოს და ერთი კითხვა მაქვს რა, ასე აქვე ამასთან არის ნუშის ის დააფინანსა თავრობამ 300,000 გადაიხადა, ამაში ჩემი ფული გადაიხადა, ნუშის მოყვანა ბატონო ჩემო მომგებიანი რო იყოს, სნიკერსი და ნესტლე რასაკეთებენ, ჩურჩხელას ვერ ამოავლებ სნიკერსი და ნესტლე, გიგანტი კომპანიებია, ჩურჩხელას დააფინანსა თავრობა, საით მივდივართ, მადლობთ.
მადლობა ზარისთვის, გონი მივხვდით რითაც არის უკმაყოფილო, ანუ ჩვენი მსმენელი.
ხო, ну გასაგებია პრინციპში ვეთანხმები, კითხვა იყო, მაგრამ პასუხსაც ნაცნობი შეიცავდა. ხო, რომ არასწორი ესეთი მიდგომა, რომ აი მართლა ბევრი არაპროდუქტიული, არაეფექტიანი პროექტი ხორციელდება მთავრობის მხრიდან და მერე ეს დასრულდება და არსად აღარ ჩანს იმის შედეგი, ქართული ჩაის გადარჩენის და რაღაც ხორის გადარჩენის და რაღაც მილიონებით ხარჯება და მერე ისე საწესე ბრუნდებით და ანუ იმაში ვეთანხმები, რომ ბოლო 10 წელიც რო აგიღოთ საქართველოს ეს ეკონომიკა თვისობრივად არ შეცვლა. ერთადერთი რითაც პატარა შეიძლება ცოტა ეკონომიკურ დას მიაღწია საქართველოს თავრობა, ეს იყო რუსეთზე დამოკიდებულების ზრდა. რო არ გაიხსნა რუსეთს საექსპორტო ბაზარი და ბევრი ტურისტი არ შემოსულიყო და ასე შემდეგ, არანაირი წისვლა არ გვექნებოდა და ეს არის ერთ-ერთი სამწუხარო, რომ ეს იყო ერთადერთი წისვლა და ამიტომ ახლა ამით იქებენ თავს.
მაყურებელი წერს, ტურისტადაც არ მინდა რუსები აქ, ეს იმ დისკუსიის ნაწილია რაც არის ზოგადად და გვიზიარებს აქ. არიგი ფიქრიათ რომ ნორმალური ქვეყნებიდან ნაკლებად იმიტომ გსტუმრობენ ტურისტები, რადგან იციან რომ აქ რუსებს მიყავთ პარადი, როგორც ასე წერს, თუნდაც ტურიზმში იქნებ დასასვენებლად რომ მიდიხარ შენი ქვეყნიდან სხვაგან, არ გინდა იქ რუსებთან ერთად დაისვენო, ეგ რაღა დასვენება გამოვა. ხო, რა ვიცი, ესეთი დამოკიდებულებას მე არ მივესალმები ზოგადად, რომ თქვათ ეროვნებას როცა უკავშირდება რაღაც დამოკიდებულები და ხდება განზოგადება. თუმცა, ხო, ასე თუ ავიღებთ რუსი ტურისტები ბევრ ქვეყანაში და ბევრ ძალიან განვითარებულ ტურისტულ ადგილას წარმოადგენენ ძალიან ისეთ დიდ რაოდენობას, მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო ტურიზმისა, ტურიზმიდან შემოსავლების ბევრი ქვეყნისთვის, ვიცით და რა პერსპექტივას ხედავთ? იმიტომ რომ ამაზეც არის მსჯელობა, რომ შეიძლება მიუხედავად იმის, ხო, აი ტურისტები რამდენად იქნებიან, არ ვიცი, ახლა
იმ
ეკონომიკური გომარეობის ფონზე რაც რუსეთშია.
ხო, ანუ ჯერ ერთი 10000 დოლარზე მეტის გატანა აკრძალულია უკვე ეს კატარი სხვა თუ ჯიბი თუ ასე შემდეგ, ნუ გასაგებია ვერ გააკონტროლოს საზღვარზე და ასე შემდეგ, მაგრამ მე არ ეკნებოდ რუსებს სამგზავრო ფული ამზაფხულში მაინც და ხა იქეთ წლებში არ ვიცი და ასე ალბათ გამკაცრდება ეს კანონი და შეიძლება 5000 დოლარზე ჩამოვიდეს ან რაღაცა ქვეყნიდან უცხოური ვალუტის გატანა. ხო და თვითონ რუსეთს მოსახლეობაც ხვდება ეხლა რომ ჯობია რაღაც დანაზოგი გააკეთონ ვიდრე და გაერთონ და ტურისტულად წავიდნენ ამის.
რა თქმა უნდა.
ხუნება არ იქნება.
და ემის მაგალითი ვნახეთ, ჩვენ მინდა რომ ეს პატარა ვიდეო გავუშვათ გუშინ გალერეა თბილისში, საქართველოს ბანკის ბანკომატებთან, რიგი იყო რუსეთის მოქალაქეების, რომლებიც ცდილობდნენ ეს თავიანთი ბარათებიდან მოესწროთ თანხების მოხსნა და ვეღა ეს ის ნაწილია რომელმაც ვეღარ მოასწრო. თუ შეიძლება რომ ჩავწოთ ეს ვიდეო ჩანაწერი. რიგი იყო გაწბილებული რუსეთის მოქალაქეები. იმის გამო რომ უკვე ვეღარ მოახერხეს ვიზა და Mastercard-ის ბარათების გამოყენება იმ ბარათებისთან რომლებიც რუსეთში არის გამოშვებული გაცემული. როგორც ჩანს, როგორც კი ინფორმაცია მიიღეს მაშინვე. რამდენიმე საათის წინ მივიღე შეტყობინება, რომ ვიზა და მასტერკარდმა შეწყვიტეს რუსეთთან მუშაობა და რომ უახლოეს ერთ ორ დღეში ბარათები აღარ იმუშავებდა, წამოვედი ბოლო თანხის გამოსატანა და სამწუხაროდ ვერ მოვასწარი რა ჯიბეში მაქვს ეგ ამეტი აღარ მექნება. განუცხადა ერთ-ერთ მოქალაქემ რუსეთის რადიო თავისუფლებას. სუფიკრობ რა ეშველება ამ ხალხს? А вот это ам ადამიანებს, ვისაც თქვა არ აქვს წვდომა თავიანთ შემოსავლებზე თუ დანაზოგებზე რაც ჰქონდათ.
ხო.
ალბათ მათ სხვა გზა არჩებათ, გარდა იმისა, თუ კი უნდათ იმ თანხაზე წვდომა, უნდა დაბრუნდნენ რუსეთში. ეს არის.
რუსეთში ხო, არც საზღვარია ჩაკეტილი, ტრანსპორტიც არის და უნდა დაბრუნდნენ რაღაც სხვათ რუსეთში. ეს უკვე მათი რუსეთის თავრობა უნდა მოახერხოს ხო ესეთი ჩარჩენილი ადამიანები რაღაც დაიხმაროს უკან დაიბრუნოს.
და არის თუ არა, ან იყო თუ არა საფრთხე, ასეთიც მოვისმინე, რომ ხა ესენი რომ ყველა ამ თელფულს რომ მიაწყდნენ და გამოიტანენ, თუ ვინც გამოიტანა უკვე, რომ ეს რაღაცა საფრთხეს უქმნიდა საქართველოს ეკონომიკას.
არა, ეს არის.
ასეთი რაოდენობის არ არის?
ჰა.
სმენელი მაყურებელი გვეკითხება, შეეხება თუ არა სანქციები იმ რუსულ კომპანიებს, რომლებიც საქართველოში რესურსებს და სტრატეგიულ ობიექტებს ფლობენო.
უკვე შეეხო რამოდენიმე, თქო ვითიბი ბანკი შეეხო საფაქტობრივად.
ეს დავინახეთ ხო, აი წინა კვირაში ვთქვით, მაგრამ კიდევ
ხო, შეიძლება მოხდეს ლუკოილი ამაში ასევე. ასე სხვა ბუნებრივი რესურსების მოპოვება შეიძლება დიდი რუსული კომპანია RMG Gold და Cooper ჯერჯერობით თქვა, ამაზე არ არის საუბარი, რომელიც დიდი ექსპორტიორები არის საქართველოსთან, შეიძლება მათაც შეეხო. ნუ სხვა სექტორები ჯერჯერობით არ ჩანს ისეთი, ხო, ინტერაუტ ჯერჯერობით არ გამიგია რომ იყოს სანქცირებული, რომელიც თელასის ფლობელია და ასევე ჰესების ფლობელია საქართველოში. მასაც
შეიძლება და თუ ასე მოხდა, უნდა შეიცვალოს თქვა ფლობელი აქ.
არა, ჩვენ ამ ესეთის არ გვაქვს თოთოს კანონმდებლობა, მაგრამ ხო, ნუ რაღაც თუ ესე იგი ისინი მოხდებიან სანქცირებული, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა წლების წინ იყიდეს საქართველოს აქტივები, მათ აქვს ვალდებულებები აღებული. თუ ამ ვალდებულებებს საქართველოს წინაშე ვერ შეასრულებენ, ხო, მოუწევთ ამით გაყიდვა. ანუ არ უნდა შეგვეშინდეს იმის, რომ თქვათ, თელასის ფლობელი რუსული კომპანია ინტერაუ რომ მოიქცეს კაცის სანქციების ქვეშ, ეს არნიშნავს, რომ შუქი აღარ გვექნება, ხო, იმის ვალდებულება, ჩვენ არ გვაინტერესებს ის რა მდგომარეობაში იქნება, თავის მიწოდება განახორციელოს ელექტროენერგიის, ხო, მოხდება ამ კომპანიის ჩანაცვლება რაც რამე სხვაგს.
ბატონ ჯიმი ქწერს ხორბლის ფასიკუშინ საერთაშორისო ბაზარზე გაიზარდა ევროკავშირში, რა სოფლიოსში უკრაინა მარცხლეულის ციდიდით მეოთხე მწარმოებელია, კი ბატონო. ნამდვილად ეფექტს ეს ახდენს და დავასრულე ეთერის დრო მოგვეწურა, ახლა შევხედე სადაც. ერთი კითხვა მაქვს, აი რა არის ის, რასაც ყველაზე დიდ პრობლემად ხედავთ მომდევნო პერიოდში ეკონომიკაში? გულისხმობ პრობლემა, რომელიც გამოწვეული იქნება სწორედ უკრაინაში ომის, ახლა ამჯერად უკრაინის ტერიტორიაზე მიმდინარე ომის ეფექტით და სანქციებით. ეს საქართველოსთვის.
საქართველოს ალბათ ფასების დაიქნება, ჩვენ ისედაც მაღალი ინფლაციის ტრაექტორიაზე ვიყავით, კონდე ხა რაღაც იმედი რომ ნელ-ნელა პირიქით შეჩერდებოდა ფასების და შეიძლება გარკვეულ პროდუქტებზე გაიაფებულიყო კიდევაც, მაგრამ ხა ახალი ტალღა, ახალი ზეწოლა წამოვიდა და ასევე ეს აუცილებლად აისახება საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ტემპზე. 6% იყო წელს პროგნოზირებული და გაგვიჭირდება ამ 6-3% უფრო რეალური გახდება.
მე მესმის რომ რთული შეკითხვა და მთელი გადაცემა უნდა ცალკე, მაგრამ რა შეიძლება იყოს შემარბილებელი ინსტრუმენტი ამისთვის?
ხო, შემარბილებელი ინსტრუმენტი,
ან რა შეიძლება რამის გაკეთებას?
ხო, ანუ კერძო სექტორს პრინციპში შეიძლება ეკონომიკურად ეხა რაღაც არ კონდეს რაღაც, მაგრამ ემოციურად და მორალურად სწორი პოზიცია უჭირავს ხე საქართველოს კერძო სექტორს, რომელიც უარსაცხადებს, თქვა, რუსეთში პროდუქციის გატანაზე და ასე შემდეგ და რაღაც ესე შემდეგ და ქვემოქმედებას აკეთებს და უკრაინაში თანხას იწყებს და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩუმად არის მთავრობა. დაახლოებით ეხა ჩვენ ისეთ სიტუაციაში ვართ, რომ აი პანდემია რომ დაიწყო და უცებ დავინახეთ რაღაც დიდი ტალღა მოდის ჩვენ ეკონომიკაზე, ამხელა ტალღა არ არის, პანდემია გაცილებით დიდი იყო, მაგრამ უკვე უნდა ხდებოდეს გადაწყობა იგივე ბიუჯეტის ხარჯების შემოსავლების, უკვე უნდა იყოს, უნდა მიდიოდეს საუბარი ვის დაвихმარებით, რა შეღავათები იქნება და ასე შემდეგ და ასე რაც საერთოდ არ ჩანს, უნდა საუბრობდეთ უკვე აქტიურად დასავლეთთან, ევროპასთან, ამერიკასთან დახმარებების მიღებაზე, მაგრამ მე მგონი აქ იმდენად გვაქვს თავი შერცხვენილი, რომ ამიტომ არ არის ეს საუბარი, რომ ბოლო გრანტი ჩავაგდეთ სასამართლოს რეფორმის არ განხორციელების გამო და ეხა ძალიან რთულია კიდე დახმარება
ხო. ბატონო გვილაპარაკი ამაზე ნამდვილად არა ერთხელ. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მომბრძანებისთვის და საინტერესო განმარტებებისთვის. ბესონამ ჩავაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემას ვასრულებ. ერთ ინფორმაციას გაგაცნობთ. რუსეთის შერაღებული ძალები დღეს 10 საათიდან სიჩუმის რეჟიმს აცხადებენ და დილის 10 საათიდან და ჰუმანიტარულ დერეფნებს ხსნიან 4 ქალაქის, კიევის, ხარკოვის, სუმის და მარიუპოლისთვის. ვიღაცისთვის სიცოცხლის გადარჩენის გზა არის და ამ მხრივ შვება, თუ კი ეს შესრულდება, მაგრამ მეორე მხრივ ძიმე ინფორმაცია ცხადია. ამ ნათქვამია უკრაინაში ჰუმანიტარული რეაგირების უწყებათა შორისო საკოორდინაციო საბჭოს განცხადებაში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა. მოკლედ გავყვებით ამბებს და გამოყვებით თქვენს ინტერნეტში. რადიო თავისუფლება წერტილიჯი იდროებით. ხვალამდე.
I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. How do you do? Here we are, cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wake outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. How do you do? How do you do?
secure.